Kati General Hospital lyeddwaliro lyokka eriyambako abantu abasindikiddwa okuva mu bulwaliro butonotono basobole okufuna obujjanjabi kyokka liri mu mbeera mbi olw'ebikozesebwa lye bitalina. Eddwaliro lino ery'obwannannyini nga lya Church of Uganda lye liweereza okujjanjaba abalwadde abagibwa mu Amudati, Nakapiripiriti ne West Pokot mu ggwanga erya Kenya. Bofiisa ku ddwaliro lino bagamba nti ekizibu kye balimu tebayambibwako gavumenti okujjanjaba abantu mu kitundu ekyo era obuyambi bwe bafuna buba butono nnyo. Mu bimu ku bizibu ebiri ku ddwaliro lino mulimu ebbula ly'amazzi, amasannyalaze gavaavaako, ekyuma ekyaka TV nakyo kyafa so nga tebalina wadde ambyulensi eyinza okubayambako. Jen Twijuche akulembera eddwaliro lino agamba nti likolera ddala mu disitulikiti yonna n'ebitundu ebyetoolodde naye lijjudde ebizibu ebitayogerekeka. Agamba nti abasawo bagenda eyo ku mugga gye beetikka amazzi ku mitwe ne bagatwala mu waada abakyala mwe bazaalira. Twijuche agamba nti abalwadde abasindikibwa okuva mu bulwaliro obulala okugenda mu ddwaliro lino be beepangisiza emmotoka okubatwala ku ddwaliro lino. Jacqueline Chebet, clinical officer wa Mudati, agamba nti eddwaliro lino gye buvuddeko lyagulayo ekyuma ekiyambako abantu abali mu mbeera embi naye tekisobola kukozesebwa kubanga amasannyalaze tegasobola kukiyamba olw'engeri gye gavaako. Abasawo mu ddwaliro lino bagamba nti balina kyuma kiyamba ku muko gw'okisijeni era nga n'ebicupa ebiteekebwamu omukka ogw'okisijeni ate babitwala Moroto ku Regional Referral Hospital gye bijjulizibwa omukka ku siringi eziwerera ddala 300 buli kimu. Olwo ne bagattako entambula ebituusaayo.